Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bir ýyl türme tutuklygyna hökm edilen Iýegowa şaýatlary atly dini toparyň agzasy Mansur Mir Şeripow özüne sud tarapyndan çykarylan karara gaýtadan seredilmegine sorap arz şikayet etdi diýip dini meseleler boýunça Forum 18 agentligi xabar berýär. Düwe Norwegiýada ýerleşen Forum 18 täzelikler agentliginiň Türkmenistanda dini azlyklaryň toparlaryna häkimetler tarapyndan görkezilen gysyşlar barada 21 sentýabrda çap eden bu nowatdaky maglumatyna görä Gowa şaýatlary toparynyň agzasy Mir Şeripow 2016-njy ýylyň 30-njy iýununda Aşgabatda tutsak edilip, daşugyň dyslapky tutsak hanasyna eltilipdi. 18-njy awgust bolup 1 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Forum 18 Mir Şeripowa 2014-nji ýylda polisiýa hüjüm etmekde günäniň bildirilendigini habar berýär we diýince 2014-nji ýylyň iýul aýynda görkezilen gysyşlar barada şeýle maglumat berýär. Polisiýa Mansur Mir Şeripowyň öýüne reýd geçirdi. Dini kitaplary elinden aldy. Ençimegedek onu urup ýençdi. Neşekeşleri beceriyen merkezden nevilli dermanlı sancımlara tedavar etti. 32 yaşlı Mir Şaripov'un Iýegowa şayetleri toparı boyunca dinçi yoldaşları onun hiçbir bir kanun hareket etmenliğini ve öz dini ınancı Çin hücüme tedavar bulunduğuna ediyarlar. Dip Forum 18 belli yer. Ve Mir Şaripov'un 2014 yılda tutsak edilmeğinden son baştan geçiren yağdayları boyunca maglumatların Birleşen Milletler Uramazı'nın eden ettilikli tutka tutluklar boyunca işçi toparına ve Din hem vijdan azatlyklary boýunça ýürite hasabatçysyna tapşyrylandygyny habar berýär. Neçe keşleri bejerýän merkezde Mir Şaripowyň näwelli dermanlaryň agyrly sanjymlaryna tedewar bolandygy, soň onuň öz janyndan hem saglygyndan howatyrlanyp hastahanadan gaçyp gutulmagy başaranlygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasının qiynamalara we beýleki rehimsizliklere garşy konwensiýasyna laýyklykda Türkmenistan öz jinayet kanunlarynyň esasında qiynamalara baş goşanlary tutsak etmäge we suud etmäge borçludyr. Emma Türkmenistanda adatsy bolşy ýaly Mir Şaripowyň qiynalmagy boýunça da hiç kim jogapkärçiligi çekilmedi diýip dini meseleler boýunça Forum 18 agentligi öz maglumatynda ýazýar. Türkmenistanın baş kanununda şeýlede 2016-njy ýylyň mart aýynda güýje giren din azatlygy we dini guramalar hakyndaky kanununda dinleriň hem inançlaryň azatlygy kepil geçilýär. Özüni dünýäwi kanuny we demokratik döwlet hökmünde gulan eden Türkmenistan her bir raýatynyň dini inançyna garamazdan deňligini ikrar edýänligini eglan etdi. Emma halkara guramalarynyň we Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň din azatlygy boýunça ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dini berk döwlet gözegçiliginde saklaýan ýurtlaryň biridigi bellenýär. Hasaba alan guramalar babatynda çäklendirije düzgünleriň ýöredilýänligi, hasaba alınmadyk toparlaryň agzalarynyň bolsa tutsaklyk, gorkuzmalar we jerime ýaly jazalandyryjy çärelere ýetigiderli sezewar bolýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasyna beren resmi hasabatyna görä, ýurtda hasaba alan 123 guramadan 100 çemesi sünni we şaý musulmanlara, 13 gurama rus pravoslav hristianlara degişli. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2016-njy ýyl boýunça çap eden hasabatynda berilenişine görä, Türkmenistanda käbir dini toparlar hasaba durma üçin düzgünlüğin çylşyrymly we nätaqyk bolandygy sebäpli hasaba durmaktan saklanýarlar. Şol bir wagtda şaý musulmanlaryň käbir toparlarynyň Ermeni apostol kilisesiniň käbir protestant toparlarynyň we Iýegowa şaýatlarynyň resmi hasaba durma üçin eden köp sanly ýüzlenmeleriniň ret edilenligi bellenýär.